Her begynder Bang, en roman om Herman Bang, skrevet af Dorrit Willumsen, udgivet på forlaget Gyldendal, indlæst af Janne Glasniak for Gyldendal i 2016. 1. Natten mellem den 22. og 23. januar 1912 indlogerede han sig på Hostel Astor nær Times Square, 2 dage forsinket på grund af stormen, men ellers ganske som aftalt. Og New York var forfærdelig. Biler, tudende som ulve, strøg gennem gaderne. Der var huse som klipper i et mærkeligt rosa lys, pudret og strålende af gadelygter og reklamers vulgære simili. Den by var lige til besvimelse og krampe. Da han endelig kom op på værelset og ville tænde lyset, begyndte en propel i loftet at snurre rundt. En iskold blæst rev noterne til rejsebrevet fra ham, og mens han kravlede rundt på gulvet for at fange dem, ringede telefonen. Og han, der så godt som aldrig talte i telefon, måtte løfte røret for at få den til at holde op med at ringe og lytte til en stemme, han ikke forstod. Det nyttede ikke at lægge røret på, for den heftige kimen og den samme grimme stemme kom igen, indtil han endelig fandt ud af at følge ledningen og trække stikket ud af væggen. Så fik han gardinerne til side, og det underlige lys sivede ind i værelset. Papirerne fik han anbragt under hovedpuden og sig selv ovenpå. Han måtte samle kræfter, inden han endelig fandt kontakten til en lampet, så han kunne finde hen til døren og slukke for den hæslige tingest i loftet. Men der var værelset allerede så iskoldt, at det ikke nyttede. Han forsøgte at skolde sig under varmtvandshanen. I New York kunne han have opgivet. Sove kunne han ikke. Byens lyde trængte ind i ham. Trin, døre, klokker, kontakter, der tændtes og slukkedes. Tændtes og slukkedes. En ganske sagte kimen, som tusindvis insekter på bittesmå metalfødder, spacerende gennem tynde ledninger. Og han tvang sig selv til at tænke på oplæsningen i morgen. Og han tvang sig selv til ikke at tænke på oplæsningen i morgen. Men ville de give ham penge på spejlet, eller sige, at beløbet ville blive eftersendt om cirka en måned? Da lyset blev blåligt, stod han op og så ud over byen og drak en dobbelt dosis sovemedicin. Men det hjalp ikke. Først hen på eftermiddagen var han så udmattet, at nedstregerne i hans rejsebrev blev stadig længere og tykkere, indtil pennen faldt ud af hånden på ham. Og så stod de pludselig i værelse for at hente ham. En elskelig ung mand og en yndig ung frue. Han insisterede på at komme til frisør inden oplæsningen, og det var en gro. Ikke engang frisøren forstod ham. "Gør mig smuk," sagde han, "og skjul min lille måne. Farv den sort. Tendre en noir," sagde han. Frisøren havde jo selv den nydeligste sorte kulør, men fjolset bare klippede og klippede. Og han farvede ikke månen sort. Nej, han kan simpelthen føle, at den er hvid. En grinende, lige hvid måne. Men selve oplæsningen var en succes. De græd over Tine, så lommetørklæderne kunne vrides. Penge fik han selvfølgelig ikke, men hele hotelværelset fyldtes af blomster, som han måtte rejse fra. Han tog kun en enkelt margarit og stak den i sit knaphul. I New York kunne han have opgivet. Fra New York kunne han være kommet med damperen tilbage. Ganske vist havde han ikke nok i kontanter til en billet, men hvis han havde fundet en pantelåner, brillantringen og cigaretetuiet af guld og med hans monogram i små blå safir. Skuespillernes og vennernes gaver på hans 50-årsdag. Det ville have gjort ondt at skille sig af med netop de ting. Det havde været en daglig glæde i 4, snart 5 år. Og han ville aldrig kunne sige, at han havde solgt dem. Han måtte fortælle, at han var blevet bestjålet. Nå, det blev ikke aktuelt. Hvor finder man en pantelåner, når man ikke engang kan gøre sig forståelig over for en frisør? Toget kører hurtigt. Alt for hurtigt. Og pludselig en hvid blomstereng. Camille, margaritter eller afblomstrede mælkebøtter. Han tager brillerne på, og alt forsvinder i tåge og svimmelhed, så han må lukke øjnene. Hvide blomster og en ung kvinde, spinkel og hvidklædt. Halsen under det mørke opsatte hår er så fin og smal. Hun bøjer sig og plukker en af de hvide skærme. Hun puster, og alle mælkebøttedunene flyver ud i luften. Og en lille dreng løber foran hende for at fange de dansende fnug. Han falder og plukker selv mælkebøtter, og puster og puster, til han er rød i hovedet af anstrengelse, og tårerne står ham i øjnene. Den unge kvinde bøjer sig ned mod ham. Nu bliver det godt vejr i morgen, siger hun, i det hun løfter ham op. Hun står øverst på trappen, hvidklædt og med det næsten sorte hår samlet i en blød knude. Stuen bag hende er hvid. Døren står åben, så man kan se alle hendes grønne planter. Hele huset er hvidt. Og også trappen. Hun ler med ansigtet mod solen, mens børnene rutscher ned ad gelænderet. De er alt for vilde og uopdragende, de børn. En skønne dag er der en af jer, der knækker halsen, siger hun. Stemmen er stadig lys og let. Hvis man knækker halsen, flyver man så rundt som en død høne, spørger Herman. Hun er den dejligste mor, og børnene hænger alt for meget i hendes skørter. Når hun går gennem lunden, flokkes de om hende som et kuld fugleunge. Når hun læser højt, følger de hende og alle hendes bevægelser.